Бетпіляр Азаттық Радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматылдың лейзілі. Бүгін 2024 жылың 24 октябрі, кептенің 4 күні. Хабарлар күнін өліңімізі яғыда діңілемеге сағырыяр. Бүгін программамызды. Русияда ве Белорусса қан яш жүрісілер Түркменстанына ише ерлешіп білмейе. Қайыз үшін адалып өзілеген ені Түркменстанын адалықшысына үйі тұтты. Марды таксилер өгіреншін дұрылғаларынан чықарып, Тәді 6000 лира көгілер ве бейлік тәдіріпті. Одалы сон қаварлар діңілі. Олар білен тілімен. Йоғшын аны ұрван танше дейерін. Бірлесен штатлар Русияның Украинадағы ұрыс тағарларының өңін алмақ мақсады білен, инні кептеден кейзәг алман тәз санкциялары ұғылан едер деп, Абашаның қазына секретарі Жәнет Йеллен 22 октябрьда айтты. Санкциялар Русияны қошының ұлынян мөкім затлары үлін үптін едеген юртлардағы екінші дәрежелі кәрханалары нышана алар деп, елден халқары пұл қазынасының ве бүтін дүния банқының еллік дұғыстықлар үшін Вашингтонлы топлының дүния мали юрласыларын айтты. Бұл Кремльдің ұрыс машинына ярдым едеенлері солтанны Русияны харуба аватты зерур затлары үлін үптін етмәгі қошынт қошыян үшінші юртларың арасыларына көніктірілін тәді. Берк санкциялары аян едерсіп, ол Медведев тігінің неден чықшынын айтты. Украинаның бас прокуроры Андрей Костин, оңлорчы дөвлет ешкәрінің майыплық қойынчы көмек пұлларын сорап, харвурлықтың қасалық еденнің үйді чықаран дернөвлер нәтижесінде ешінден чекілді. Русияның сөзіне қаршы 2,5 миллион оғырақ қуақтары доғам еден сөгісің нәтижесінде адалан ескер саң зерарлы Украинада мобилизация өрен ынжық мәселе болды. Костин 22 октябрьда президент Владимир Зеленскийнің қатынаш мағында кетерлен Милли Хоупсулык кенгешінің мезлисінден сон телеграмды ішінден чекілзеттігіні мәлім етті. Зеленский Костин бұй ағда үчін сиясы жоғапкаршылығы өзсіні алмалыйды. Мен президент Зеленскийнің позициясыны доғырлығына доғыр хасаплиярын. Мен шейлі де бас прокурор хөкмінні өзіпәмден чекілянығымы ұғылан етмегі доғыр хасаплиярын деп Костин телеграмда айтты. Дерің өвчілер шо айынмашынны Гүнватар Химелінис кісеутінні бір нәтсі прокурорын қарбы құрлығы яраусыздық ұрусызыны қалыплық есасынны алып, айратин еңіліклері ей олынығыны үйді чықарды. Бұғырдағы дерің өвлер Украинаның бейлекі ерлеріні де доғам едер. Өзік хәкіметлері Ташкенттегі бір мейхманханада жоғалған 47 жасты рус журналисті Инесса Папернаяның ве ені екі адамның өлімін дерңеме үшін жинайет ісін ашты. Өзбекстанның бас прокуратурасының мәтбуат өкілі Хайат Шамсетдинов сөзлеріне көрі, өлімнің себебін анықтамақ үшін қазиет селжаршылығын кешірмек қойырылды. Лента Нокот ру нәшірінде ве профиль журналын ішлен Папернайя 20 октябрьда өз жолдасы білен Карман Палас мейхманханасында өл тапылды. Дестапқы хабарларда өлімнің себебінің мейхманхананың хоға чалшығы ұлғымындағы газ зәһәрленмесі қолдың бежерілмеуілен бағыланшықлыдығы айтылды. Яқынақы тоғды олса бір өзбек раятының жесет тапылды. Хәкіметлер дерңе үйшілерін доғам еттірген уақытында мейхманханы мөкірленді. Папернаяның жесетінің екі күн ішінде Москва ие берілмеуіне қарасылды. 2025 жылда кечірілжек президент сайлауларын турнуксуллаштырмак финансыкларына каршы көмөк сорасы Москва, Минскка көмөк берер деп Русиянын Белорусстагы илчиси Борис Корзлов айтты. Корзлов Русиянын Новости хабар курулугу менен сөхбөттөшлүктө Белорусун укук коргоочу эдараларынын ишкерлери ве жүрүү тогурлуктары вакаларын болуян жерине кошмочо көмөгө мээтияч болор демеге эсас жоктугун айтты. Жөнү зерур болсо эң якын жаранымыз ве стратегик кызматташыбыз Мунсоросу өз борушнамаларынын чагынына Русия оңой хөкман көмөк ве колдоо берер деп ал сөзүн үстүнө кетирди. Корзлов Русия менен Белорусун өңдөгү Сөрішіліктен өңім потенциал хоуп дейлен меселедегі аңтоу мағлуматларыны пайласындықларын айтты. Белорусы 5 жыл одалы кетірілен соңғы президент сайлауы автортар лидер Александр Лукашенканың еңізі дейліп ұғылан еділмеуілен көпчіліклігін нәгілеліклерін дөрем оны себеп болды. Оппозиция бұ сөрішіліктің қалыпластырылығыны өңесірді. Құрматылың лейдерлер сіз